Ahoj, ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu CryptoSpace. Je pondělí 25. března a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Na začátek se omlouvám za mírné zpoždění, ale výlet do Dnipra a pár nocí s raketama od strýčka Volodina Kyjev ze mě přes víkend udělalo trošku zombí. No a na místo podcastu jsem včera trošku dospával. No a teď nám to tu bouchá i v pondělí dopoledne, tak je to natáčení takové dobrodružné. Navíc bohužel odřekl host na středu a jelikož se tenhle díl ukázal mnohem delší, než jsem plánoval, tak ještě nevím, jestli zvládnu náhradu. Pokud ne, tak udělám na nějaký ten čtvrtek, pátek aspoň akademii pro předplatitele na Hero Hero. Na Discordu si klidně řekněte o téma. Teď už ale pojďme na to, protože tenhle týden byl událostmi fakt nabitý. A začneme vlastně asi tím nejméně zajímavým, a to jsou tentokrát trhy. Ta korekce, po které jsem volal v posledním dílu, sice opravdu přišla, ale byla taková, prostě nic moc. Trh se dvakrát ještě zkusil zberchat, ale po 7 dnech jsme prakticky na svém. Když market cap celého trhu nakonec stoupl o 0,9% na 2,7 bilionu dolarů. Bitcoin si v pondělí ráno užívá růst hlavně posledních 24 hodin, kdy si připsala skoro 5% a stojí 67 360 dolarů za kus. Za týden sice 1,5% ztratil, ale ve středu se podíval i k 61 tisícům. Ether klesl za týden o 3,6%, jeden token se nyní prodává za necelých 3,5 tisíce dolarů. Celý trh je poslední dobou takový trošku poblázněný. Vlny meme coinů se přelévají z chainu na chain, nejdřív si to užila Solana a teď Base, o tom ale za chvíli. Market cap všech různých koček a psů a masků a já nevím co čeho vyrostl za týden o dalších 7% na 60 miliard dolarů. Třeba se jen zahřívá, třeba je už přehrátý, uvidíme, snad to nepukne moc spektakulárně. Co každopádně tento týden trhům úplně nepřispělo, byl vývoj bitcoinových ETF-ek. Ten totiž vůbec poprvé skončil za celý týden v mínusu, a to v pořádném téměř 900 milionů dolarů. Faktory jsou dva. Tím prvním je pokles poptávky, tradiční investoři poprvé vidí trošku té volatility a když šipky neukazují jen strmě vzhůru, asi dostali trochu strach. I tak nová devítka ETF-ek vyrostla o více než 1,1 miliardy dolarů, což je pořád hodně pěkné. Navíc, jak ukazuje analytik Bloombergu Erik Balchunas, do IBITu od BlackRocku a FBTC od Fidelity přitékají peníze už 49 dní v kuse. To se historicky povedlo jen 30 dalším ETF-kům na světě. Ani to ale nestačí na druhý faktor, kterým jsou rekordní odprodeje z GBTC od Grayscale. Ten už přišel o téměř 2/5 svých bitcoinů a tento týden z něj odtekly rekordní 2 miliardy dolarů. Tohle přebít není vůbec jednoduché. Analytici se předhánějí v odhadech toho, co by zatím mohlo stát. Jestli strategie shortařů, zajímavé arbitráže nebo jestli už začaly vyprodávat zkrachovalé firmy, které podíly držely. V čele tedy asi hlavně se sesterskou firmu Grayscale Genesis. No uvidíme, kde se odliv GBTC zastaví, jejich poplatky 1,5%, které jsou brutálně nejvyšší, jim asi taky moc nepomůžou a udrží v něm jen ty, co nechtějí při odchodu platit daně ze zisku. No a v první zprávě se pojďme trošku podívat na tu mánii kolem meme coinů na Solaně a Base. Nebudu tu vyjmenovávat jednotlivé projekty, protože jsou asi úplně irrelevantní a je sice možné, že tu budeme mít nějakou novou stálici, ale typovat ji rozhodně nebudu. Co je zajímavé, je ta míra šílenství s tím spojena. Tentokrát se totiž rozjeli hlavně různé předprodeje a podobně. Sám jsem si kvůli tomu o víkendu dvě platformy taky vyzkoušel a udělat meme coin, rozjet předprodej a spustit pool na nějakém DEXu jsem i já, programátorský negramot, zvládl přes jednu aplikaci za 20 minut a stálo mě to na BNB chainu asi 8 dolarů. No a to, jak je to jednoduché, vedlo k tomu, že předprodeje začal dělat opravdu každý debil a negramot jako já. Jak se ukázalo, třeba u projektu na Solaně Slurf, který má v logu místo psa retardovaného lenochoda. Na ně vybral developer, a to slovo si dejte do trojitých uvozovek, v předprodeji neskutečných 10 milionů dolarů. A tady, jak to pak funguje. Tým si většinu nechá část peněz pro sebe a zbytek poskytne jako likviditu na burzu v páru se svým novým tokenem, aby bylo možné tento pár obchodovat. Aby nikdo nemohl projekt ragnout neboli vykrást, tak tyto LP tokeny tým buď někde zamkne, nebo je ještě lépe spálí. Tedy pošle na speciální adresu, na kterou nemá nikdo přístup. Tento developer si vybral spálení, ale omylem na tuto adresu poslal i tokeny, které měli dostat ti, co se zúčastnili před prodejem, a naposílali do něj zmiňovaných 10 milionů dolarů. Guys, fakt jsem to posral, je mi to kurva líto. No ale to, jaká mánie minulý týden na Solaně probíhala, ukazuje hlavně to, že to zbytku lidí bylo prakticky jedno a zobchodovali během 24 hodin tokeny Slurfa za 1,7 miliardy dolarů. Tady se bavíme o úplně novém tokenu. I dneska si tahle kravina drží po týdnu valuaci skoro 400 milionů dolarů. No, twitterový investigátor ZekXBT minulý týden spočítal, že degeni během jednoho týdne naposílali do podobně debilních předprodejů na Solaně 122,5 milionů dolarů. Do newsletteru dám jeho tabulku, tak se pak sami můžete podívat, kolik se toho z nich povedlo a kolik ne. Pro Solanu to každopádně znamenalo týden na výsluní, což jsme viděli i na ceně, kdy se minulé pondělí podíval Sol po letech nad 200 dolarů. Ukázalo se ale, že stále technicky není blockchain tam, kde by chtěl být. Občas Solana absolutně nezvládala nápor uživatelů a tisíce mikrotransakcí a v některých momentech tak až 70% uživatelských transakcí selhalo. Spousta uživatelů ukazovala print screeny, kdy prostě za boha nešlo protlačit nákup, prodej či cokoliv. To pro traderský chain není úplně nejlepší vizitka. Připomenulo mi to zkušenost z Binance Smart Chain v dřevních dobách někdy před 3 lety, kdy byla při návalech úspěšná transakce tak trošku za odměnu. Explorer bloků byl pozadu klidně několik hodin a celé to působilo jako rozvyklaná lada, co se z kopce valí se špalkama na místo kol. A teď k druhé části. Nával se totiž částečně přesunul začátkem týdne na Base, druhou vrstvu nad Etherem, která je součástí takzvaného superchainu od Optimismu a za kterou stojí největší americká burza Coinbase. Do Baseu se obecně vkládají velké naděje jako do jednoho z nejjednodušších onboardingových nástrojů následujícího bullrunu. Přeci jen Coinbase má 115 milionů uživatelů, kterým blockchain i s vlastní peněženkou tlačí, kde to jen jde. No, tento růst byl tedy spíše způsobený mým coinmanií než onboardingem nových uživatelů, ale i tak růst o desítky procent a jeden moment dokonce přes miliardu zobchodovaný obrat není vůbec špatný. A teď jsme tedy zase na polovině, ale i tak je Base stále pátým nejpoužívanějším blockchainem. Uvidíme, jak se mu to s lídry mezi obchodovanými páry, kterými jsou Based Shiba Inu a Pepe Bud Blue, podaří udržet. No ale já bych tady spíš udělal odbočku k L2 obecně. Protože když tu zmiňujeme problémy Solany nebo vzpomínám na nefunkční Binance Smart Chain před pár lety, tak nové i už zajeté L2 nad Etherem prostě fungují. Před rokem a půl jsem se tu dojímal nad tím, že L2 vůbec poprvé co do počtu transakcí přeskočily mainnet Ethera. Teď už se nad tím nikdo nepozastaví. Takzvaný scaling faktor, tedy kolikrát víc zvládne díky nim Ethereum transakcí, je aktuálně podle serveru L2Beat na 9,82. Takže jasná gratulace. Navíc s nedávným upgradem Denkun je jejich využívání extrémně levné. Jasně, poplatky na Base kvůli návalu jeden moment vyskočily na desítky centů. Dneska ale i přes mány stojí swap mezi 3 a 11 centy. Na Arbitru je to 1 cent a na OP mainnetu 0,4 centu. No a když už tu dneska tak chválím Ethereum, tak si tu dáme ještě jednu dobrou zprávu. Zatímco Solana totiž přitáhla degeny a memecoiny, Ethereum přitáhlo BlackRock. Co tím myslím? Tenhle gigant, který je největším správcem aktiv na světě, totiž minulý týden podal na komisi pro cenné papíry SEC žádost o spuštění privátního fondu tokenizovaných aktiv. Ten se bude jmenovat BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, ticker BUIDL, poběží na Ethereum a spolupracují na něm obři jako BNY Mellon, Anchorage Digital Bank, BitGo nebo Coinbase. Do čeho přesně budou investovat ještě není jasné, zatím do něj ale BlackRock nalil 100 milionů dolarů. Do newsletteru dám i stránku jejich adresy od Arkamu, různí vtipálci už na ní totiž posílají NFTčka jako CryptoDigBots nebo dolary z adres jako BigDigFink.eth, kdy Larry Fink je samozřejmě CEO BlackRocku. No tak snad žádný zaměstnanec neklikne na nějaký scam token nebo NFT, který by jim vysál peněžinku. I když je samozřejmě pro Ethereum strašně dobře, že si ho takový gigant vybral, je to pořád divoký západ. No, ale abychom nebyli pořád jenom pozitivní. Americká komise pro cenné papíry se totiž podle článku amerického časopisu Fortune pokusí klasifikovat Ethereum, respektive jeho token Ether, jako cenný papír. Prakticky ten samý den se pak na GitHubu Ethereum Foundation, což je nezisková organizace sídlící ve Švýcarsku, která se stará o vývoj blockchainu, objevila zpráva, že čelí otázkám od nejmenované státní organizace. Jestli to je zrovna SEC a jestli jsou tak obě zprávy propojené, není na 100% jisté, ale nějak se s tím tak trošku počítá. I když totiž nebyl Ether součástí žalob komise proti velkým burzám, jako třeba v případě Solany a dalších, tak všichni vidí, jak má šéf komise Gary Doby Gensler Ethereum už nějakou dobu v hledáčku. Na různých slyšeních v Senátu i jinde odmítal říct, jestli se jedná o komoditu nebo cenný papír. Furt mluvil o tom, že je potřeba určitá míra decentralizace, aby se o cenný papír nejednalo. No a vyšetřování Ethereum Foundation by mohlo ukazovat na to, že si myslí, že právě kvůli této organizaci Ethereum až tak decentralizované není. Sice to stále opakují i Bitcoin maximalisti, já bych se ale spíše klonil na stranu té decentralizace. Každopádně Gary Gensler jako šéf komise dlouho odmítal rozhodnout, zda tedy o cenný papír jde. Jak se mu ale na stole hromadí čím dál více žádostí o ETF fondy se spotovým Etherem, a to od velmi, ale velmi vlivných fondů, jako je BlackRock či Fidelity, tak je jasné, že to bude muset chtít vyjasnit. No, ale jelikož je to posera, tak to neskusí sám rozhodnout přímo, ale půjde na to oklikou přes soudy. No. A aby toho nebylo dneska málo, tak tu máme ještě jedno velké téma, a to je regulace Evropské unie a omezování posílání kryptoměn na hostované peněženky. Tady se zase krásně ukázalo, jak hysterický je kryptotwitter a jak špatná je drtivá většina zpravodajství, které krypto pokrývá. Koncem týdne jsem viděl snad desítky claimů, a to často od lidí, které respektuji, jak budou nově v EU anonymní peněženky nelegální, nebo že Unie zakazuje anonymní kryptotransakce nehostovaných nebo nekustodiálních peněženek. Je to samozřejmě úplně jinak, i když tedy radostí z toho taky skákat nebudete. Tady si jenom neodpustím takovou další poznámku. Když jsem něco podobného napsal v neděli na Twitteru, tak mi pár lidí psalo, na jaké straně barikády vůbec jsem, nebo v jakém táboře, že EU jsou parchanti a že Patrick Hansen, ze kterého teď budu především čerpat, který se stará v EU o lobbying pro americký Circle, takže Patrick je zaprodanec a tak dále a tak dále. Za prvé, jestli máte pocit, že jste členem jednoho ze dvou táborů, tak ten pocit máte špatně. Nic jako dva tábory neexistuje, je to škála nebo několik se protínajících škál, takže těch táborů tam můžete najít desítky. Krypto je technologie, kterou si nikdo uzurpovat nemůže a každý si ji může používat, jak chce. No a za druhé, to samozřejmě neznamená, že já osobně k něčemu, k nějaké té škále neinklinuju. No to ale přece neznamená, že nemůžu upozornit na to, že tu celý ekosystém sdílí naprosté hlouposti a nepravdy. A ne, propaganda proti nepříteli, jak to jeden z vás nazval, je stejná kravina jako úplná lež. Tak jsem si ulevil a můžeme na tu zprávu. Budu tu čerpat, jak jsem říkal, z vlákna zmiňovaného Patrika Hansena ze Circle. Ten má části těch oficiálních dokumentů jako print screeny v tom vlákně. Já je, stejně jako ostatní, čtu celkem nerad a hlavně tomu evropskému newspeaku neúplně na 100% rozumím. Tak za prvé. Přijatá regulace AML-R, která cílí na praní špinavých peněz, není cílená primárně na kryptoměny, ale na všechny tzv. Povinné subjekty. Týká se prakticky všech finančních institucí, včetně poskytovatelů kryptoslužeb, tak jak je definuje nová regulace MiCA. Týká se ale i nefinančních institucí. Patrik přímo zmiňuje třeba fotbalové kluby nebo gambling a tak dále, prostě odvětví, kde hrozí praní špinavých peněz. Nová regulace se tak vůbec netýká firem, které například vyrábí hardwareové peněženky anebo vyvíjí nehostované self-custody peněženky. Tedy ty, kdy prostředky a klíče držíte vy a ne nějaká třetí oficiální strana. Burzy a poskytovatelé různých hostovaných peněženek, jako je, já nevím, Crypto.com, Revolut a další, tak ti už KYC a AML procedury stejně mají. Dnes si na centralizované burze tak jako tak bez občanky nic nesměníte. Co je v regulaci nové, je zákaz zakládání účtu pro anonymní coiny, jako je Monero a Zcash a další. Jasně, to je naprostá blbost, ale podobné omezení je už i v MiCA, i když ta ještě nebyla plně implementována a většina burz, jako nedávno třeba Binance, tyhle coiny stejně už dávno delistovala. Další novinka je stěžejní a týká se obchodování mezi poskytovateli kryptoslužeb a nehostovanými anonymními peněženkami. Tady nová směrnice nařizuje, aby poskytovatelé služeb používali nástroje, které omezí riziko praní špinavých peněz, jako například blockchainovou analýzu, sbírání dalších dat ohledně původu peněz nebo analýza cílů posílaných prostředků a tak dále. Tady, jak Patrik píše, je to sice zpřísnění, ale je to mnohem lepší, než jak se o tom psalo před rokem, před dvěma. Jestli si pamatujete starší díly, tak hrozilo, že takzvané travel rule, kdy s každou transakcí musí putovat i informace o původu a cíli peněz, takže toto travel rule bude vyžadovat KYC prakticky ke každému poslanému dolaru na blockchainu. Takže teď to není tak špatné, rozhodně je to ale krok špatným směrem a pokud vaše peněženka interagovala s Tornado Cashem nebo máte Ether, který z něj pochází, tak se toho radši rychle zbavte. Ještě horší zpráva se pravděpodobně bude týkat nakupování za kryptoměny. Dnes to bylo tak, že po vás nikdo nic nechtěl. Mohli jste si objednat prakticky cokoliv bez toho, abyste udávali svoji identitu. Evropský parlament původně navrhoval, že by se z kryptopeněženek mohl obecně nakupovat maximálně za 1000 eur. To nakonec neprošlo, ale co v návrhu je, že bude pravděpodobně nutné ověřovat identitu u nákupů nad 1000 eur. Když to shrneme, tak celý ten AML návrh není ideální. Ale je to mnohem lepší, než jak to vypadalo ještě před rokem nebo dvěma a úplně někde jinde, než co psali rádoby insidři na Twitteru. Navíc nebude to platit hned, ale pokud to bude ve finále schváleno, což asi bude, tak až za 3 roky, tedy někdy v roce 2027. Do newsletteru dám jak link na Patrika, tak link na samotný materiál parlamentu. No a další zpráva se týká české hardwareové peněženky Trezor. Těm se totiž v úterý v noci někdo naboural do účtu na Twitteru a začal na něm šilovat adresy na různé falešné předprodeje a podobně. Tým Trezoru na to rychle přišel a vše smazal. Co je ale mnohem zajímavější, je způsob, jakým se to útočníkovi povedlo. Trezor teď vydal analýzu, kde to všechno popisuje, tak si to shrňme. Firma podle vyjádření používá silné heslo i dvoufaktorové ověření pro přihlášení na své sociální sítě. A prý to ověření není přes SMS. Každopádně, tým Trezoru na Twitteru už koncem února oslovil, zdálo se, kredibilní hráč s 1000 followery, který chtěl po PR týmu rozhovor se šéfem společnosti. Následovala výměna zpráv, na které se domluvil společný call. Tady byl první red flag. Link na online meetingovou aplikaci Calendly byl pozměněný a po kliknutí byl člen Trezor týmu převelen na stránku, která vyžadovala přihlášení na Twitter, respektive X-ko. Tady ještě zaměstnanec zareagoval správně, relaci ukončil a meeting byl přesunut na jindy. Když už se ale potkali, tak během callu útočník předstíral technické problémy a po zaměstnanci Trezoru chtěl, aby call v uvozovkách autorizoval. To už se nechal zaměstnanec nachytat a kliknutí na autorizaci v pozadí propojilo útočníků v Calendly s Twitterovým účtem Trezoru. Social engineering at its best. Každopádně útočník nakonec prý získal několik tisíc dolarů a hlavně ani prolomený Twitterový účet nějak neohrozil klienty Trezoru, tedy nás s jeho peněženkou. No a teď už jenom krátce, protože to tady bouchá a už je to fakt dlouhý. První je rychlá novinka z českých luhů a hájů. Sázkařská společnost Tipsport začala nabízet svým klientům kryptoměny. Společně s burzou CoinMate nabízí uživatelům 6 mincí. Bitcoin, Ethereum, Solanu, XRP, Cardano a Litecoin. Takže prostě takový normý mix, který jinak nedává moc smysl. Vše je samozřejmě plně kustodiální, takže si mince nikam nepošlete. I když to zase po další době dostalo do mainstreamových médií něco jiného než historická maxima Bitcoinu, osobně moc nevím, jestli je tato akce, která má slogan Vsaď si na krypto, pro ekosystém to nejlepší. Už to vypadalo, že zakladatel megaponzitera Luna Doc Von, který sedí v Černé hoře, poputuje do Spojených států. Pak ale další černohorský soud nižší instance rozhodl, že má být naopak Doc Von vydán do domovské Jižní Koreje, která o něj taky usiluje. No a zatímco se tyto dva soudy hádají, tak ho nejvyšší soud raději pustil na svobodu. Zabavili mu tedy pás, aby nemohl cestovat. No uvidíme, jestli jim nepláchne, peněz na uplácení prakticky kohokoliv má určitě dost. Firma MicroStrategy nedávno oznámila, že chce vydat konvertibilní dluhopisy na nákup dalších bitcoinů a jak Michael Saylor řekne, tak se taky stane. V úterý proto firma oznámila, že pořídila dalších 9245 bitcoinů za 623 milionů dolarů. Celkově tak drží už 214 246 bitcoinů s průměrnou nákupní cenou něco přes 35 000 dolarů za kus. No a když už jsme tu měli Dokvona a Saylora, tak si dáme i CZ, zakladatele Binance. Sice ho do dořešení soudů nechtějí pustit z USA, ale on i tak nezahálel. Na Twitteru oznámil, že spouští nový edukativní projekt s trošku retardovaným názvem Giggle Academy. Má jít o neziskovku, která bude poskytovat základní a středoškolské vzdělání zdarma pro všechny. Vše má být gamified a adaptive. To moc netuším, co je, ale právě najímá tým, tak je to třeba pro vás. Práce se CZ může být asi dost zajímavá. No a na závěr si dáme zajímavou zprávu ze světa penzijních fondů. Protože ten vůbec největší na světě, The Government Pension Investment Fund of Japan, oznámil, že začíná studovat způsob, jak přidat aktiva jako Bitcoin do svého portfolia. To zatím činí pěkných 1,5 bilionu dolarů. O 200 miliard víc, než mají amatéři z Norska. Tohle prohlášení samozřejmě neznamená, že Bitcoin nebo jiné krypto nakupují. Ale očividně jsme ve fázi normalizace Bitcoinu jako investičního aktiva. No a na závěr jsem chtěl ještě projet rozhovor na podcastu Unchained s Kylem Daviesem, jedním z zakladatelů zkrachovalého Three Arrow Capital, který si ho prý na moderátorce dokonce sám vyžádal. Ale tentokrát to prostě nedám, hodím vám ho aspoň do newsletteru na Substacku. Za mě je to dneska každopádně všechno, doufám, že se vám i tenhle hodně dlouhý týden v kryptu líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.